Verŝajne la vivo de Rudolf Modrzejewski ruliĝus alimaniere se ne la sorto de lia patrino, fama pola teatra aktorino, kiu post la forlaso de la lando faris karieron en Usono. La pola kaj usona inĝeniero, konstruanto de fervoj, linioj kaj pontoj, pioniro de la konstruado de pendantaj pontoj, estis filo de Helena Modrzejewska kaj Gustav Cimajer. La patro ne estis formala edzo de la patrino, kaj kiam la knabo havis 6 jarojn, li forkaptis la filon, kiun li kaŝtenis dum 3 jaroj. Nur post tiu periodo, kaj el pago de garantimono fare de la patrino, Rudolf al ŝi revenis. Havante 15 jarojn kune kun la patrino, li forveturis al Usono. Komence ŝajnis, ke li sekvos la spurojn de la patrino fariĝonta artisto. Jam de la frua aĝo li lernis la pianludon, kiun praktikis ankaŭ la patrino. Li ankaŭ lernis kun Ignacy Jan Paderewski, kiu ofte estis gasto en ilia domo. Tamen tiel ne okazis. La junulon fascinis la fama tiam ekkonstruo de la Panama Kanalo, kaj li decidis fariĝi inĝeniero. La abiturientan ekzamenon Rudolf faris en Usono, sed la studojn li daŭrigis en prestiĝa franca ŝtata lernejo de vojoj kaj pontoj, kiun li finis kun distingo en 1881. La temo de lia diplomlaboraĵo estis projekto de ŝtela ponto super iu el la grandaj usonaj riveroj. Grandaj tiuepoke konstruaĵoj kaj vastaj arterioj, inkluzive de la konstruata Eiffel-turo, nutris la imagon de la juna, baldaŭ famiĝonta pontkonstruanto. En Francio li komencis uzi oficiale la nomon Ralph Modrzejewski, kiu estis multe pli prononcfacila en la eksterpola medio. Cetere ankaŭ lia patrino uzis la pseŭdonimon Helena Modrzejewska, kun sukceso debutinte en Usono sur la scenejo de Kalifornia Teatro. Ŝi akiris grandan rekonon kaj famon, ĉefe pro siaj roloj en la Shakespeare repertuaro. Tamen nek ŝi, nek la filo ŝiris la ligojn kun sia poleco kaj Pollando. En siaj leteroj verkataj bonstile kaj lingve korekte, li ĉiam uzis sian veran nomon Rudolf Modrzejewski, nur por usonanoj estante Ralph Modrzejewski. En lia posta hejmo en Chicago oni uzis sole la polan lingvon, gastis tie multaj poloj, inter alie la menciita Ignacy Jan Paderewski kun la edzino. La pola tradicio kaj kutimoj estis flegata, inter alie la tradicia kristnasko. Li mem ofte estis vizitanta polajn familianojn kaj kuzojn en Krakovo aŭ en Zakopane. Iu el la amikoj de lia patrino atestis, ke se temas pri la poleco de Rudolf Modrzejewski, li estas senkondiĉa polo, li sentas sin polo, pri kio sciis ĉiu, kiu rilatis kun li sur la privata platformo. En 1885, post la parizaj studoj, Rudolf Modrzejewski revenis al Usono, kaj sian unuan laboron de inĝeniero li komencis ĉe la patro de la usona pontkonstruado, George Morrison. Povas esti, ke tiurilate intervenis lia patrino, tiam tre fama kaj influpova persono. Ĉiukaze tiu laboro ebligis, ke Rudolf fariĝis unu el la plej bone edukitaj inĝenieroj en Novjorko. Kun Morrison li kunlaboris dum 7 jaroj, komencante per ŝtalaj pontkonstruelementoj kaj finante en la projekta oficejo. Sed al siaj propraj meritoj li dankŝuldis la evoluon de la kariero kaj prosperon. En 1893 Ralph Modrzejewski establis propran firmaon, kaj fine de la sama jaro li akiris avantaĝan kontrakton konstruigi ponton super la rivero Mississippi en Rock Island en Illinois. gi famigis lian nomon. Temis pri la du nivela ponto por fervoja kaj por automobila trafiko. Unu el la pilieroj eblis movi per speciala mekanismo por ebligi la navigadon laŭ la rivero de pli grandaj ŝipoj. Moderna kaj funkcieca ponto vekis admiron kaj rekonon de famaj inĝenieroj. Pri Ralph Modjeski entuziasme skribis la gazetaro, lia nomo estis ripetata en la inĝenieraj medioj. Venis pliaj enspezigaj projektoj. Ralph Modjeski bonstatiĝis. Lia novumado ligiĝis kun la utiligo de novaj teknologioj kaj materialoj kiel ŝtalbetono aŭ ŝtalfandaĵoj. Ralph Modjeski fariĝis pioniro de la praktika apliko de elastaj ŝtalaj pilionoj por la pendantaj pontoj. Entute li konstruigis preskaŭ 40 pontojn super la plej grandaj riveroj de la Norda Ameriko. Lia specializo estis pendantaj fervojaj pontoj. Usona gazetaro senĉese kun radiĝo skribis pri tiu polo, kiu en 1903 estis deklarita la inĝeniero de la jaro kaj en la sekva gajnis konkurson por la plej elstara pontokonstruanto. Unu el la plej famaj pontoj de Rudolf Modrzejewski, Ralph Modjeski, konstruita en Filadelfio, estis la ponto de Benjamin Franklin, omaĝanta la 150. De Usono. Inaugurita la 1 de julio 1926, gi estis la plej granda pendanta ponto en la mondo, longa 533 metrojn. Ĝiaj ŝtalaj pilonoj altis 110 metrojn. Preskaŭ 1000 personoj laboris por ĝia konstruo, bedaŭrinde 15 mortis. Sed kiel dirite, estas 40 da pontoj kun kiuj estas ligita lia nomo. Okaze de lia 75. En 1936, la valoron de liaj pontoj oni taksis je 200 milionoj da dolaroj. De inĝeniero Ralph Modjeski avancis al eksperto. Li membris en pluraj komisionoj ekzamenantaj la konstrukatastrofojn. Interalie li difinis la kaŭzojn de la kolapso de la fervoja ponto super la rivero de Sankta Laŭrenco en Kebeko, unu el la plej grandaj tragedioj en la historio de la pontokonstruado. Ralph Modjeski okupiĝis ankaŭ pri la teorio de la pontkonstruado. En Usono li publikigis pri tiu temo multajn librojn kaj artikolojn. Lia eldonita en 1903 verko pri la projektado de grandaj pontoj fariĝis fakula klasikaĵo. Pro la elkonstruo de la plej belaj pontoj, tri fojojn li ricevis la premion de la Usona Instituto pri la ŝtalaj konstruaĵoj, la medalon de Franklin, la plej superan usonan distingon, atribuatan al inĝenieroj John Fritz Gold Medal, Washingtonan premion. La franca registaro distingis lin per la kruco de la Honora Legio, la pola per premio dum la Universala Landa Ekspozicio en Poznano. Antaŭ la emeriturigo, Ralph Modjeski ankoraŭ instruis la pontkonstruan arton kaj unu el liaj disĉiploj estis Joseph Strauss, kiu projektis la faman Golden Gate Bridge en San Francisco. Lia privata vivo ne estis same sukcesa. Lia unua edzino fariĝis malproksima kuzino Felicia Benda, al kiu li edziĝis post la studoj en Parizo. Kun ŝi li havis 3 gefilojn. Tamen ilia geedziĝo ne transdaŭris la provon de la tempo. Post la 31-jara komuna vivo sekvis 15-jara separiĝo, finiĝinta per divorco. Tiam la 70-jara Rudolf Modrzejewski, Ralph Modjeski, samjare edziĝis denove al Virginia Mary Goeblin. La familio ne dubis, ke multe pli juna virino unuavice interesiĝis pri mono de sia edzo. Rudolf Modrzejewski mortis la 26 de junio 1940 en la ĝardeno de sia vilao en Hollywoodo. Antaŭ la morto li confessis, mi simple estis bonŝanca. Mi ektroviĝis en ĝusta loko, en ĝusta momento. La mondo en kiu mi vivis maturiĝis por akcepti miajn ideojn kaj ilin agnoski.